Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Η ώρα είναι 2 ακριβώς και αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Τραβελάκης, σε μια μέρα συννεφιασμένη. Έρχεται βροχή, θα μας τα πει σε λίγο ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος. Δεν έχει αμφιβολία ότι θα βρέξει και μάλιστα πολύ στην Αθήνα. Είναι συνολικά βροχερός ο καιρός σε όλη τη χώρα. Θα είναι εβδομάδα με βροχές. Πάμε να δούμε την επικαιρότητα σε τίτλους. Έκρηξη των διεθνών τιμών του πετρελαίου προκαλεί φόβους για νέο ράλι ακρίβεια στα Αράφια. Ξεπέρασε πάλι τα 2 ευρώ η αμόλυβδη στα νησιά. Υπάρχουν μειώσεις τιμών σε προϊόντα από τα πρώτα μέτρα κατά της ακρίβειας, αλλά δεν είμαστε ακόμα ικανοποιημένοι, λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα στην πρόεδρο της Δημοκρατίας και προαναγγέλει νέα μέτρα κατά των κερδοσκόπων. Ξεπέρασε και τον εαυτό του ο Ερντογάν με πρωτοφανές παραλήρημα. Είπε ότι όλη η Κύπρος θα μπορούσε να είναι τουρκική αν ο Ατήλας είχε πιέσει περισσότερο στο Νότο το 1974. Σκληρή απάντηση της Αθήνας, διαστρεβλώνει την ιστορική αλήθεια, προσβάλλει τη μνήμη των θυμάτων. ΣΥΡΙΖΑ, ο Ερντογάν υπονομεύει τη Συμφωνία των Αθηνών. Σε λίγο αναλυτικό ρεπορτάζ από τον ανταποκριτή μας στην Κωνσταντινούπολη, Νίκο Νανούρη, και θα μιλήσουμε ζωντανά με τον διπλωματικό σύμβουλο του Πρωθυπουργού, Τάσο Χατζηβασιλείου. Ανοιχτή κρατά το Ευρωκοινοβούλιο την έρευνα για την τραγωδία των Τεμπών με τους 57 νεκρούς, όπως έγινε γνωστό, μετά την ομιλία της εκπροσώπου των συγγενών των θυμάτων, Μαρίας Καριστιανού, που είχε χάσει την κόρη της, Μάρθη, στο δυστύχημα. «Είμαστε εδώ γιατί είμαστε βέβαιοι για συγκάλυψη», είπε, και ζήτησε τιμωρία των πραγματικών ενόχων. Κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης πριν από λίγο: «Δεν υπάρχει συγκάλυψη. Σεβόμαστε απολύτως την αγανάκτηση και τον πόνο των συγγενών. Η αντιπολίτευση επιχειρεί να εργαλειοποιήσει τον πόνο τους», επιμένει ο ΣΥΡΙΖΑ για άρση ασυλίας Κώστα Καραμανλή και παραπομπή του στη δικαιοσύνη. Νέος πόλεμος ανακοινώσεων για τις εταιρείες Κασελάκη στο εξωτερικό, με αιχμήτα δημοσιεύματα για εταιρείες στο Delaware που θεωρείται φορολογικός παράδεισος. Εκπρόσωπο ΣΥΡΙΖΑ, Βούλα και Χαγιά, ο Κασελάκης δεν έχει πια μετοχές σε καμία εταιρεία στο εξωτερικό, δεν ξέρω πότε τις μεταβίβασε. Κυβέρνηση, να δώσει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ τώρα όλα τα στοιχεία στη δημοσιότητα και να δημοσιοποιήσει τώρα το ποθενέσχες. Όσο το κρύβει, αυτό φανερώνει φόβο ή ενοχή, λένε υπουργοί. Κόντρες και για τη διαρροή των ηλεκτρονικών διευθύνσεων από Δήμων από το Υπουργείο Εσωτερικών, γεγονός που οδήγησε και σε αποχώρηση από την κούρσα των ευρωεκλογών της Άννας Μισελ Ασημακοπούλου. Μπαράζ αγωγών από αποδήμους κατά του ελληνικού δημοσίου. Μιλούν για στοιχεία των εκλογών του 23. Κεραμέως και Βορύδης επαναλαμβάνουν ότι δεν έχουν καμία εμπλοκή με τη διαρροή. Η Υπουργός Εσωτερικών κατηγορεί την αντιπολίτευση για επιχείρηση υπονόμευσης της επιστολικής ψήφου. Καθησυχάζει ο πρίτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης μετά το σημερινό πρωτοσέλιδο των νέων ότι οι καταληψίες κατέστρεψαν το πρώτο από τα 2 συστήματα θωράκισης πυρηνικού αντιδραστήρα στο υπόγειο της φυσικομαθηματικής σχολής. Έσπασαν λουκέτο κοντά στο χώρο, αλλά δεν υπήρξε κίνδυνος ούτε διαρροή ραδιενέργειας, τόνισε ο πρίτανης. Σε λίγο θα συνομιλήσουμε ζωντανά με τον πρώην πρίτανη, τον κύριο Νίκο Παπαϊωάννη. Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα, μετά τις επεμβάσεις της Ελλάς στο Αριστοτέλειο και στις φοιτητικές εστίες της Πανεπιστημίου Πόλης του Ζωγράφου, δεν γίνεται να μην διαγράφονται φοιτητές που παρανομούν. Ευρώπη και Αμερική αμφισβητούν ως αντιδημοκρατικές τις διαδικασίες που οδήγησαν στην επανεκλογή Πούτιν στη Ρωσική Προεδρία με σχεδόν 88% και ανησυχούν όλο και περισσότερο για τα επόμενα βήματα της Μόσχας. Ευρωπρόεδρος Σαρλ Μισελ: «Αν η Ευρώπη θέλει ειρήνη, πρέπει να προετοιμαστεί για πόλεμο». Το Κίεβο βλέπει ως ένδειξη κλιμάκωσης του πολέμου το ρωσικό σχέδιο να δημιουργηθεί ουδέτερη ζώνη στα ουκρανικά εδάφη. Παγώνει για τουλάχιστον 2 εβδομάδες ο Νετανιάχου, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, το σχέδιο για χερσαία επίθεση στη Ράφα, στην Νότια Γάζα δηλαδή, που θα οδηγούσε στο απόλυτο μακελιό για 1,5 εκατομμύριο εκτοπισμένους, εξαθλειωμένους λόγω της πείνας Παλαιστινίους. Δραματικές προειδοποίησεις από ΟΗΕ και Δύση για επικείμενο λοιμό στη Γάζα. Πρώτη τηλεφωνική επικοινωνία Biden-Νετανιάχου μετά από ένα μήνα. Νέα υπόθεση εξώθησης ανηλίκων σε πορνεία. Συνελήφθησαν στην Αττική 25χρονοι και άλλοι 3 που εξέδιδαν κορίτσια 14 και 15 ετών. Νέες θεωρίες συνωμοσίας για την πριγκίπισσα Κέιτ, παρά το γεγονός ότι εμφανίστηκε σε βίντεο λίγων δευτερολέπτων με το σύζυγό της Βίλιαμ στο παντοπολείο του Windsor. Φαίνεται πολύ αδυνατισμένη, αλλά ειδικοί αμφισβητούν ότι είναι η Κέιτ και δεν αποκλείουν να πρόκειται για σωσία της. Στα αθλητικά, όλα τα βλέμματα στη μεθαυριανή μάχη της Εθνικής Ποδοσφαίρου με το Καζακστάν στη Νέα Φιλαδέλφια, προτελευταίο βήμα για την πρόκριση της Ελλάδας στα τελικά του Euro του 2024. Ήδη έχουν πουληθεί για το μεγάλο μάτς 18.000 εισιτήρια. Και τρικυμία στους αντιπάλους των ελληνικών ομάδων στο Conference League, στη Φενέρμπαχτσέ, αντίπαλο του Ολυμπιακού, είναι πιθανή ακόμα και η αποχώρησή της από το τουρκικό πρωτάθλημα. Θα μας πει σε λίγο το γιατί ο Δημήτρης Σταυρακάκης. Στην Μπρίζ, αντίπαλο του ΠΑΟΚ, είχαμε αλλαγή προπονητή. Και στο μέτωπο του καιρού, βροχερό σήμερα. Ο καιρός σε όλη τη χώρα, έρχεται βροχή και στην Αθήνα που θα κρατήσει ώρες. Σε λίγο ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος θα μας πει ποιες μέρες και πού θα βρέχει μέσα στη βδομάδα, αλλά και θα μας δώσει την πρώτη πρόγνωση για το τριήμερο της 25ης Μαρτίου. Όλα αυτά στον επίλογο ενός χειμώνα που δεν ήταν χειμώνας, με την κλιματική αλλαγή να δίνει συνεχώς δείγματα. Γραφή στη Βραζιλία, στο Ρίο Ντε Τζανέιρο, το Σαββατοκύριακο, η αισθητή θερμοκρασία έφτασε στους 62,3 βαθμούς.
Η κίνηση στους δρόμους.
Και είναι μαζί μας ο Γρηγόρης Διβάνης. Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Για να δούμε τι γίνεται στους δρόμους του Λεκανοπεδίου. Καταρχήν, αν επέστρεψαν οι εκδρομείς ή αν το ένωσαν με το τριήμερο της 25ης Μαρτίου.
Καλό μεσημέρι. Οι εκδρομείς επέστρεψαν γιατί είχαμε αρκετή κίνηση το πρωί. Αυτή την ώρα η κυκλοφορία διεξάγεται χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Αυξημένη κίνηση έχουμε σε δύο άξονες. Στην Αττική Οδό βλέπουμε καθυστερήσεις 5-10 λεπτών και στα δύο ρεύματα στις εξόδους προς Λαμία. Και η Αθηνών Κορίνθου έχει αρκετά πυκνή ροή από Ασπρόπυργο έως Περιφερειακή Εγάλεο. Και στο ρεύμα εξόδου από το ύψος του Σκαραμαγκά πάλι ως την Περιφερειακή του Εγάλεο.
Γρηγόρη Διβάνη, σε ευχαριστούμε.
Το θέμα της ημέρας.
Από την οικονομία θα ξεκινήσουμε σήμερα, κυρίες και κύριοι, καθώς ο βομβαρδισμός των ρωσικών δηληστηρίων πετρελαίου από την Ουκρανία έχει προκαλέσει έκρηξη των διεθνών τιμών. Έχει φτάσει το πετρέλαιο σύσταυρο πια, καλό μεσημέρι, τα 87 δολάρια το βαρέλι μετά από πάρα πολύ καιρό, και εκφράζονται φόβοι για νέο ράλι ακρίβεια στα τρόφιμα. Θα ακούσουμε τι είπε σήμερα ο Πρωθυπουργός για την ακρίβεια στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Σύση.
Καλό μεσημέρι. Πράγματι, οι φόβοι για νέο γύρο ακρίβειας προκαλούν οι ανατιμήσεις που καταγράφονται το τελευταίο διάστημα στο πετρέλαιο. Την ώρα, μάλιστα, που η κυβέρνηση δίνει αγώνα να ρίξει, όπως παρακολουθούμε, τουλάχιστον 15% τις τιμές σε εκατοντάδες είδη. Όπως προκύπτει, Νίκο, οι τιμές στην Αντλία έχουν πάρει την ανηφόρα το τελευταίο διάστημα λόγω της πορείας των διεθνών τιμών πετρελαίου. Και ανησυχία είναι μήπως επηρεαστεί μια σειρά από κόστη στις αλυσίδες αξίας. Δηλαδή, αν μπορεί να επηρεαστεί περαιτέρω το μεταφορικό ή λειτουργικό κόστος, και αυτό σημαίνει ότι θα επηρεαστούν εκ νέου οι τιμές.
Διότι,
σε δεκάδες
να το πούμε απλά, μιλούμε για ένα πετρέλαιο που είχε σταθεροποιηθεί σχεδόν γύρω από τα 80 δολάρια το βαρέλι. 87 σημαίνει σχεδόν 10% επάνω σε λίγα 24 ώρα. Και αν αυτό παγιωθεί ή συνεχιστεί η άνοδος του τιμών του πετρελαίου, με δεδομένο ότι το βαρόμετρο στις διεθνείς αγορές είναι το πετρέλαιο, υπάρχουν φόβοι ότι θα έχουμε νέο γύρο αυξήσεων στα τρόφιμα.
Νίκο, τα στοιχεία δείχνουν ότι σε εβδομαδιαία βάση η άνοδος έχει ξεπεράσει το 6%, ενώ σε μηνιαία είναι 6,5%. Και οι ειδικοί που παρακολουθούν τις τιμές αναφέρουν ότι πολύ σύντομα θα ξεπεράσουν τα 90 δολάρια το βαρέλι, με ανωδική τάση. Αυτό ήδη καταγράφεται στις τιμές των υγρών καυσίμων, που υπάρχουν αυξητικές. Οι τιμές απλής μόλυβδης έχουν αυξηθεί σχεδόν 9 λεπτά μέσα στο τελευταίο 1,5 μήνα. Ήδη φλερτάρουν με τα 2 ευρώ σε πάρα πολλές περιοχές της χώρας, ενώ στα νησιά έχουν ξεπεράσει τα 2 ευρώ.
Κυκλάδες και Δωδεκάνησα.
Ακριβώς. Μάλιστα, και στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα, και οι υπερατηριούχοι εκτιμούν ότι αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση θα δούμε ακόμα υψηλότερες τιμές το επόμενο διάστημα. Οπότε καταλαβαίνεις ότι η ανησυχία και οι φόβοι εντείνονται, και το οικονομικό επιτελείο παρακολουθεί στενά το θέμα, γιατί είναι ένα αγκάθι τη στιγμή που έχει να ελέγξει την ακρίβεια στα τρόφιμα.
Και είναι χαρακτηριστική της ανησυχίας η επιλογή του Πρωθυπουργού σήμερα, στην ενημέρωση που έκανε στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας, να ξεκινήσει μπροστά στις κάμερες από την ακρίβεια, λέγοντας ότι δεν είμαστε ακόμα ικανοποιημένοι από τα αποτελέσματα των μέτρων, και ουσιαστικά προαναγγέλλοντας και άλλα μέτρα γιατί τόνισε ο Πρωθυπουργός ότι δεν θα δεχθούμε φαινόμενα κερδοσκοπίας. Άρα παραδέχεται ότι η κερδοσκοπία στα ράφια ζει και βασιλεύει. Έργα και προημερών στο Δημήτρη Χριστούλια ότι είδα στο σούπερ μάρκετ προϊόντα που μετά την 1η Μαρτίου είχαν πέσει οι τιμές τους, είναι αυτά που σταμάτησαν οι προσφορές και υποτίθεται ότι ενσωματώθηκαν οι μειώσεις στην τελική τιμή, όπως χαρτικά και απορρυπαντικά, ξαναανέβηκαν και όχι μόνο ακρίβηναν, αλλά ακρίβηναν και περισσότερο από ό,τι ήταν πριν από την 1η Μαρτίου. Ενώ συνεχίζεται το ράλι στα τρόφιμα. Σύση, ευχαριστούμε. Ακούμε τον Πρωθυπουργό τι είπε για την ακρίβεια στην Κατερίνα Σακελλαροπούλου και τι απάντησε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας.
Πιστεύω ότι οι παρεμβάσεις οποίες έχουμε κάνει δείχνουν κάποια πρώτα αποτελέσματα, χωρίς σε καμία περίπτωση να μπορούμε να πούμε ότι είμαστε ικανοποιημένοι και ότι σταματούμε την προσπάθειά μας. Οι παρεμβάσεις οποίες έγιναν από το Υπουργείο Ανάπτυξης έχουν οδηγήσει σε αισθητές μειώσεις σε μια σειρά από καταναλωτικά προϊόντα. Συμπεριλαμβάνω σε αυτά και το βρεφικό γάλα, όπου πια οι μειώσεις ξεπερνούν το 15%. Και ότι το μήνυμα το οποίο εκπέμπει η κυβέρνηση είναι σαφές, δεν πρόκειται να δεχθούμε φαινόμενα κερδοσκοπίας πάνω σε ένα ζήτημα το οποίο αυτή τη στιγμή απασχολεί τη μεγάλη πλειοψηφία των ελληνικών νοικοκυριών. Γι' αυτό και τα πρόστιμα τα οποία έχουν μπει, όπως έχετε δει, είναι σημαντικά και θα εξακολουθούμε να ελέγχουμε με αυστηρότητα την αγορά, έτσι ώστε να είμαστε σίγουροι ότι όλες οι εταιρείες, ανεξαρτήτως του πόσο μεγάλες είναι, θα εφαρμόζουν το νόμο έτσι όπως έχει ψηφιστεί.
Όσο λειτουργούν οι ελεγκτικοί και οι κυρωτικοί μηχανισμοί, νομίζω ότι υπάρχει και αναγκαστική έστω συμμόρφωση, εάν δεν είναι συμμόρφωση εκούσια με την νομιμότητα όπως θα έπρεπε. Αλλά είναι πολύ σημαντικό και αυτό για την κοινωνική συμμορφή.
Πάμε τώρα στο άλλο μεγάλο θέμα της ημέρας, καθώς ο Τούρκος πρόεδρος Ερντογάν σε ένα πρωτοφανές παραλήρημα, μιλώντας σε στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, ξεπέρασε Νίκο Νανούρη, σύνδεση με Κωνσταντινούπολη, με τον ανταποκριτή του Real FM και τον εαυτό του. Δεν το έχει ξαναπεί αυτό ο Νίκο ποτέ. Δεν έχει ξαναπεί ότι όλη η Κύπρος θα μπορούσε να είναι τουρκική αν ο Ατήλας είχε μπει πιο δυνατά στο νότο του 1974. Είναι ανατριχιαστικό να τα ακούσουμε και αμέσως μετά να μας δώσει το ρεπορτάζ. Πριν από μισόν αιώνα, οι Τουρκοκύπροι επέστρεψαν από το χείλος της γενοκτονίας. Στην ειρηνευτική επιχείρηση του 1974, στρατιώτες μας από όλες τις γωνιές της χώρας, συμπεριλαμβανομένων αξιωματικών, υπαξιωματικών και οπλιτών, μαρτύρησαν. Παρόλες τις πιέσεις, αν δεν υπήρχε η παρέμβαση της Τουρκίας, δεν θα υπήρχε σήμερα ούτε η δημοκρατία, τουρκική δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου, ούτε οι Τουρκοκύπροι. Και ακούστε, στην πραγματικότητα, ίσως αν είχε δοθεί, λέει ο Ερντογάν, περισσότερο βάρος προς τον Νότο, λέω ως γιος του σήμερα, δεν θα υπήρχε πια Νότος και Βορράς και η Κύπρος θα ήταν εντελώς δική μας. Είναι ανατριχιαστικό, Νίκο, δεν το έχει ξαναπεί, δεν τον έχουμε ξανακούσει από το 2002 που κυβερνά ο Ερντογάν την Τουρκία ως πρόεδρος και δεν το έχουμε ξανακούσει από κανένα Τούρκο αξιωματούχο από το 1974.
Ακριβώς, καλό μεσημέρι από την Κωνσταντινούπολη. Πράγματι, λοιπόν, βλέπουμε τον Τούρκο πρόεδρο να επαναφέρει το Κυπριακό σε πολύ ψηλούς τονούς από κάθε άλλη φορά. Μιλώντας λοιπόν χθες το βράδυ σε στρατιωτικού στο πλαίσιο του δείπνου Ιθνάρ, για το Ραμαζάνι, έφερε στο προσκήνιο το Κυπριακό, μίλησε για ειρηνευτική επιχείρηση, του ατήλασε μια ειρηνευτική επιχείρηση και ότι οι Τουρκοκύπροι γλίτωσαν τότε από το χείλος της γενοκτονίας και αν δεν υπήρχε η Τουρκία, τότε δεν θα υπήρχε ούτε το ψευδοκράτος ούτε οι Τουρκοκύπροι. Είναι πράγματα τα οποία τα έχουμε ξανακούσει. Αυτό ωστόσο που δεν είχαμε ξανακούσει ποτέ πράγματι είναι ότι αν λέει ο Τούρκος πρόεδρος έκανε ένα βήμα παραπάνω τότε η Τουρκία, τότε πιθανότατα το νησί θα ήταν όλο δικό της. Τι είπε δηλαδή, ότι αν τότε ο Μπουλέντε Τζεβίτ, ο πρωθυπουργός της Τουρκίας, έπαιρνε την πολιτική απόφαση να πιέσει παραπεριστότερο, δεν θα υπήρχε σήμερα η Κυπριακή Δημοκρατία και ούτε θα υπήρχε καν συζήτηση για τα δύο κράτη που είναι σήμερα η πάγια θέση της Τουρκίας. Έχουμε ξαναδεί τον Ερντογάν και αρκετούς Τούρκους αξιωματούχους να ανεβάζουν ψηλά στην ατζέντα του στο Κυπριακό. Μέχρι την προηγούμενη εβδομάδα ο Τούρκος πρόεδρος μιλάγε για κυριαρχική ισότητα του ψευδοκράτους και των Τουρκοκυπρίων. Ωστόσο, τέτοιες δηλώσεις δεν τις έχουμε ξανακούσει και ίσως μπορεί.
Έχει
να
σημασία, Νίκο, πρώτον ότι μιλούσε σε στελέχη των ενόπλων δυνάμεων. Άρα δεν μιλούσε σε τυχαίο κοινό. Δεν ήταν μια προεκλογική ομιλία. Το δεύτερο, ότι πλησιάζουν οι εκλογές, είναι 31 Μαρτίου, σε λιγότερες από δύο εβδομάδες και ο Ερντογάν βλέπει να χάνει την Κωνσταντινούπολη. Και είναι χαρακτηριστικό. Ο Ιμάμογλου είναι μπροστά στη δημοσκοπήση σε 7-8 μονάδες. Είναι χαρακτηριστικό το βίντεο που κυκλοφορεί για να πλήξει τον Ιμάμογλου, όπως θεωρούν παρατηρητές, που δείχνει τι.
Ακριβώς. Ένα βίντεο το οποίο προβάλλουν ιδιαίτερα τα φιλοκυβερνητικά μέσα ενημέρωση δείχνει τρεις αξιωματούχους του ΤΣΕΧΕΠΕ, του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος, στο οποίο ανήκει ο Εκέμι Μάμογλου, να μετρούν ένα πάκους χρημάτων. Μιλάμε για 500.000 δολάρια, όπως αναφέρουν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, τα οποία χρήματα ισχυρίζονται το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα πήγαιναν για την αγορά ακινήτου, θα χρησιμοποιούνταν για γραφεία του κόμματος στην Κωνσταντινούπολη.
Αλλά τα φιλοκυβερνητικά μέσα αφήνουν υπόνοιες ότι είναι σκάνδαλο δωροδοκίας, ότι τα παίρνουν δηλαδή, ότι μετράνε τα λεφτά που πήραν.
Και ο Τούρκος Πρόεδρος, μπορούμε να πούμε, μιλάει για ένα βρώμικο παιχνίδι από το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα και πριν από λίγο έκανε δηλώσεις σχετικά με αυτό, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι πλέον η διοίκηση στο Δήμο της Κωνσταντινούπολης δεν είναι μόνο ανίκανη, αλλά και διεφθαρμένη.
Άρα το παίρνει πάνω του Ερντογάν. Μάλιστα.
Ακριβώς. Με αφορμή φυσικά το τελευταίο περιστατικό, το οποίο βλέπουμε ότι ανεβαίνει τις τελευταίες ώρες πάρα πολύ. Ο Τούρκος Πρόεδρος φαίνεται ότι χάνει και τους τρεις μεγάλους Δήμους.
Παραδοσιακά χάνει τη Σμύρνη.
Ακριβώς. Είναι χαρακτηριστικό μάλιστα ότι 9 δημοσκοπήσεις για το Δήμο της Κωνσταντινούπολης, που αναφίβολα είναι ο Δήμος που καίει τον Ταγκί Περντογάν, οι 8 στις 9 δείχνουν τον Εκρέμι Μάμογλου να προηγείται ακόμη και με 7,5 μονάδες.
Το θέμα είναι πόσο αυτό θα κάνει τον Ερντογάν να ανεβάσει κι άλλο τους τόνους και πόσο θα επηρεάσει αυτό τις ελληνοτουρκικές σχέσεις σε μια περίοδο που η Αθήνα φιλοδοξεί να κρατηθούν χαμηλά οι τόνοι εν ώψη και της επίσκεψης Μητσοτάκη στην Άγκυρα το Μάιο. Να σε ευχαριστήσουμε, Νίκο Νανούρη. Ακούμε τι είπε πριν από λίγο, την απάντηση που έδωσε από την Αθήνα προς την Άγκυρα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Αμέσως μετά, ζωντανά μαζί μας, ο διπλωματικός σύμβουλος του Πρωθυπουργού Τάσος Χατζηβασιλείου.
Είναι μια στρέβλωση, πρόδειλη στρέβλωση της ιστορικής αλήθειας. Και είναι και μια προσβολή στη μνήμη των θυμάτων. Και γίνονται μάλιστα και σε μια περίοδο, σε ένα χρονικό διάστημα που βρίσκεται σε εξέλιξη μια προσπάθεια από την αιγίδα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για την επανεκκίνηση των συνομιλιών για την επίλυση του Κυπριακού στο πλαίσιο των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Αυτή είναι η θέση της χώρας μας. Η επίλυση του Κυπριακού σύμφωνα με τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Τη φωνάζουμε κάθε φορά δυνατά. Είναι και ελληνική θέση. Η επίλυση του Κυπριακού με βάση τη διζωνική διοικηνωτική ομοσπονδία, σύμφωνα με τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Και από εκεί και πέρα, προφανώς, η θέση μας σε αυτό είναι ξεκάθαρη.
Λοιπόν, καλησπέριζουμε τον κύριο Τάσο Χατζηβασιλείου, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, διεθνολόγο και σύμβουλο του Πρωθυπουργού. Κύριε Χατζηβασιλείου, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας, καλή Σαρακοστή.
Επίσης, θέλω να πω ότι εγώ σημείωσα, όπως τονίζουν όσοι παρακολουθούν τον Ερντογάν από τότε που είναι πρόεδρος, ότι δεν έχει ξαναπεί, όχι μόνο ο Ερντογάν, Τούρκος ηγέτης από το 1974, ότι αν πίεζε λίγο παραπάνω ο Ατήλας το 1974, στο Νότο, όλη η Κύπρος θα ήταν τουρκική. Και βλέπω και τις αντιδράσεις αντιπολίτευσης, και από αυτό θέλω να ξεκινήσουμε, του ΣΥΡΙΖΑ για παράδειγμα και τα άλλα κόμματα, που λένε ότι με αυτόν τον τρόπο. Πώς θα συνεχίσουμε στα ήρεμα νερά, λέει για παράδειγμα ο ΣΥΡΙΖΑ, ότι οι δηλώσεις του Ερντογάν υπονομεύουν το θετικό κλίμα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, στο οποίο επιμένει να επαναπάβεται η κυβέρνηση Μητσοτάκη, και σας καλεί ο ΣΥΡΙΖΑ να προβείτε σε ενέργειες, καθιστώντας σαφές στη γείτονα ότι τέτοιες εμπριστικές δηλώσεις επιβαρύνουν τις ελληνοτουρκικές σχέσεις.
Πρώτα απ' όλα, η δήλωση του κ. Ερντογάν διαστευρώνει την πραγματικότητα. Είναι μια ανιστόρητη δήλωση, η οποία στην ουσία προσπαθεί να βαφτίσει το κρέας ψάρι, κύριε Στραβελάκη. Το Κυπριακό είναι ένα θέμα παράνομης εισβολής και κατοχής από τις τουρκικές στρατιωτικές δυνάμεις. Και η μόνη επίλυσή του στο σύγχρονο κόσμο θα ήταν μια διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία, σαν αυτή που συζητάμε εδώ και δεκαετίες.
Κύριε Χατζηβασιλείου, είναι προφανές αυτό. Είναι προφανές. Το θέμα είναι γιατί ο Ερντογάν επιλέγει τώρα να κάνει μια τόσο ακραία δήλωση και ως πού θα το φτάσει. Και αν με ένα τέτοιο Ερντογάν έχει νόημα εμείς να λέμε, OK, ήρεμα νερά και πάμε, συζητάμε.
Πρώτα απ' όλα, καταλαβαίνω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ με τον τρόπο που έκανε τη δήλωσή του ζητάει ουσιαστικά να μην συνεχίσουμε τη διαδικασία επαναπροσέγγισης με την Τουρκία και να μην έχουμε την διαδικασία συζήτηση στη βάση της ηθικής ατζέντας. Εγώ διαφωνώ με αυτό. Η εκτίμησή μου είναι ότι στην Τουρκία στέλνουμε ένα σαφές μήνυμα ότι εμείς διορθώνουμε κάθε φορά οποιαδήποτε ανυπόστατη δήλωση ακούγεται, όπως κάναμε και σήμερα, ξεκαθαρίσαμε για πολλωστή φορά ότι αυτά τα οποία είπε ο Ερντογάν είναι ανιστόρητα και ανεδαφικά. Και από την άλλη, έχω να σας εξηγήσω, Τεχνής και Στραβελάκη, ότι ο Ερντογάν σήμερα το κάνει αυτό για δύο λόγους. Πρώτος λόγος, ναι, είναι δυστυχώς οι εκλογές. Προσπαθεί να προσετεριστεί το εθνικιστικό ακροατήριο στην Τουρκία, διότι μοναδικός του πρώτος του στόχος είναι να ιτηθεί ο Ιμάμογλου στην Κωνσταντινούπολη. Πράγμα το οποίο δεν είναι εύκολο και αυτόματο, όπως βλέπετε και εσείς, από τις έρευνες και τις δημοσκοπήσεις. Ο δεύτερος λόγος έχει να κάνει με το κατεξοχήν θέμα του Κυπριακού. Ο Ερντογάν, στη δική του λογική, αφαιρεί το Κυπριακό από την εξίσωση της ελληνοτουρκικής προσέγγισης, μόνο που ξέρει πάρα πολύ καλά ότι για την Ελλάδα το Κυπριακό παραμένει ένα εθνικό ζήτημα πολύ ψηλά στην ατζέντα μας. Γι' αυτό λοιπόν επιχειρεί, εκτιμώ, κάθε φορά να το βγάζει εκτός ελληνοτουρκικού κάδρου, κάτι όμως το οποίο είναι και ανυπόστατο.
Κύριε Χατζημασίνη, είναι προφανές αυτό που λέτε, αλλά ωστόσο προημερών είχε ξαναθυμίσει πάλι ότι το 22 ρίξαμε τον εχθρό στη θάλασσα. Η γαλάζια πατρίδα είναι στην ημερήσια ατζέντα. Προφανώς ο Ερντογάν δεν αλλάζει. Αλλά αν ο Ερντογάν λέει ότι μακάρι Κύπρος ήταν όλοι δικοί μας, αν μεθαύριο πει κάτι ακόμα πιο ακραίο, ό,τι και να πει, εμείς θα συνεχίσουμε στα ήρεμα νερά και θα πάει ο Πρωθυπουργός το Μάιο στην Άγκυρα, ή υπάρχει κάποια κόκκινη γραμμή?
Πρώτα απ' όλα, μην βιάζεστε, κύριε Στραβελάκη. Σε ό,τι αφορά το πεδίο, η Τουρκία επιδεικνύει πρωτοφανή ηρεμία. Θα συμφωνήσετε κι εσείς ότι έχουμε περάσει έναν χρόνο.
Γι' αυτό σας ρώτησα, όχι ό,τι και αν κάνει, ό,τι και αν πει.
Η ουσία λοιπόν είναι η εξής. Ο Ερντογάν αυτή τη στιγμή κρίνεται και ελέγχεται, κύριε Στραβελάκη. Και προφανώς δεν βοηθάει την ελληνοτουρκική προσέγγιση και τη διαδικασία που ξεκινήσαμε με την Τουρκία μόνο κάθε δήλωση αυτού του χαρακτήρα. Όμως εγώ προτιμώ να είμαι ψύχρεμος και να μην προτρέχουμε.
Δεν είναι θέμα ψυχραιμίας. Όλοι ψύχρεμοι είμαστε. Αλλά ένας παρατηρητής που ακούει τον Ερντογάν να λέει: εύχομαι η Κύπρος να ήταν δική μας και ο Ατήλας να έχει μπει πιο δυνατά το 1974, απλώς ανατριχιάζει. Δεν κάνει την ψυχραιμία του. Και αναρωτιέται αν έχει νόημα με αυτό τον Ερντογάν εμείς να συζητάμε και να ποντάρουμε σε ήρεμα νερά με έναν άνθρωπο, με έναν ηγέτη, που δεν οροδεί προουδενός, προκειμένου, όπως λέτε και συμφωνώ, να μην χάσει τις εκλογές στην Κωνσταντινούπολη.
Πιστεύει κανείς ότι η Τουρκία άλλαξε, ότι ο Ερντογάν έχει άλλες απόψεις επειδή ξεκίνησε τη διαδικασία επαναπροσέγγισης? Κανείς δεν είναι αφελής για να πιστεύει ότι ο Ερντογάν άλλαξε γνώμη, ότι ξαφνικά η Τουρκία θα γίνει μια χώρα, με συγχωρείτε για τον όρο, αρνάκι. Κανείς δεν το πιστεύει.
Σωστά.
Αυτό.
Αλλά θα ξαναρωτήσω, κόκκινη κανείς γραμμή υπάρχει, ή ό,τι και αν πει ο Ερντογάν στο Μάιο, εμείς θα συνεχίσουμε έτσι?
Όπως σας είπα, τα πράγματα όλα κρίνονται και επικρίνονται. Η εκτίμησή μου προσωπική είναι ότι η διαδικασία επαναπροσέγγισης είναι μια ζωντανή δυναμική διαδικασία στην οποία ορθώς η χώρα μας επενδύει. Με την Τουρκία πρέπει να διατηρήσουμε το διάβλο ανοιχτό ακόμα και σε δύσκολες περιόδους, κύριε Στραβελάκη. Διότι έχουμε δει ότι κάθε φορά που είχαμε με την Τουρκία μια κρίση και δεν υπήρχε επικοινωνία σε επίπεδο υψηλό, τα προβλήματα πολλαπλασιάζονται και η κατάσταση πολλές φορές κινδύνευε να φύγει εκτός ελέγχου. Η άποψή μου λοιπόν είναι ότι κάθε φορά απαντούμε στον Ερντογάν, τον διορθώνουμε και του εξηγούμε ότι αυτές οι ανιστόρητες δηλώσεις δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα. Όμως πιστεύουμε ότι αυτή τη στιγμή η χθεσινή του δήλωση έχει και δύο εξηγήσεις, κύριε Στραβελάκη. Η μία είναι ότι έγινε την επομένη της παρουσίας των κυρίων Μητσοτάκη και Χριστοδουλίδη στο Κάιρο, όπου η Τουρκία είδε ότι η Ελλάδα και η Αίγυπτος, η Ελλάδα και η Κύπρος, με συγχωρείτε, λειτουργούν ως γέφυρα της Αιγύπτου προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, πράγμα που αντιλαμβάνεστε δεν αρέσει στην Τουρκία.
Είναι σωστό αυτό που
λέτε. Ούτε στην Ερντογάν, ο οποίος ήθελε να είναι εκείνος ο έχων
έτσι
μεγάλη επιρροή. Και ο δεύτερος λόγος έχει να κάνει με το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή ξεκινάει μια προσπάθεια στα Ηνωμένα Έθνη να ξαναξεκινήσει διαδικασία συζητήσεων για το Κυπριακό. Μάλιστα. Και αντιλαμβάνεστε ότι η Τουρκία υπενθυμίζει αυτές τις παράλογες φράσεις, εκτιμώ, για να τον δυναμητήσει εξ υπαρχής.
Θερμά ευχαριστώ.
Δεν θα το επιτρέψουμε.
Θερμά ευχαριστώ, ο κύριος Στάσος Χατζηβασιλείου, διπλωματικός σύμβουλος του Πρωθυπουργού, ζωντανά στο κεντρικό δελτίο του Real FM. Πάμε στο άλλο μεγάλο θέμα. Το θέμα της τραγωδίας στα Τέμπη, που θα μας απασχολήσει έντονα αύριο, γιατί συζητείται στην ολομέλεια της Βουλής το σύνολο των πορισμάτων από την κυβέρνηση και την αντιπολίτευση της Εξεταστικής Επιτροπής για την τραγωδία με τους 57 νεκρούς. Δεν θα είναι πρωθυπουργός στη συνεδρίαση, όπως είπε πριν από λίγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ωστόσο, θα πάμε πρώτα στις Βρυξέλλες και στο Βαγγέλη Αρετέο. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Γιατί στον απόϊχο της ομιλίας της εκπροσώπου των συγγενών των θυμάτων, της Μαρίας Καριστιανού, χθες, η μητέρα που έχασε την κόρη της Μάρθη στο δυστύχημα, το Ευρωκοινοβούλιο κρατά ανοιχτή την έρευνα για την τραγωδία.
Νίκο, το Ευρωκοινοβούλιο κρατά ανοιχτή την έρευνα σε δύο επίπεδα. Το πρώτο επίπεδο είναι στην Επιτροπή Μεταφορών και το άλλο στην Επιτροπή Δικαιοσύνης, και θα εξεταστούν τρία σημεία. Το κράτος δικαίου στην Ελλάδα, η προστασία της ζωής και της σωματικής ακεραιότητας των πολιτών και η ασφάλεια των συγκοινωνιών. Γι' αυτό και ζητήθηκε και γραπτή γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έτσι, έχουμε ένα Ευρωκοινοβούλιο το οποίο συνεχίζει και θα συνεχίσει την έρευνα για την τραγωδία των Τεμπών. Και είχαμε και μία Μαρία Καριστιανή, η οποία ήταν καταπέλτης, Νίκο, εχθές, και ήταν κάτι το οποίο οπωσδήποτε επηρέασε και, και τη στάση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και την βούλησή του να συνεχίσει την έρευνα για την τραγωδία.
Βαγγέλη Ρετέα, σε ευχαριστούμε. Ακούμε τη Μαρία Καριστιανού.
Κατά τη σύγκρουση, έφλεκτες και παράνομες ουσίες προκάλεσαν τεράστια έκρηξη που κατέκαψε τους περισσότερους. Το φορτίο αυτό δεν ήταν καν δηλωμένο. Μέσα σε 5 ημέρες μετακίνησαν τα συντρίμμια και επιχωμάτωσαν πλήρως το χώρο. Χάθηκαν χρήσιμα αποδεικτικά στοιχεία ενοχής. Καμία παρέμβαση εισαγγελέα και ανακριτή. Παρά 6 μήνες μετά, η εισαγγελέα του Αριουπάγου μας προέτρεψε να ζητήσουμε βοήθεια από την Εκκλησία. Εμείς δεν προσδοκούμε από εσάς να γίνετε λαϊκό δικαστήριο. Προσδοκούμε με αφορμή το προσωπικό μας δράμα να ενσκύψετε με βαθύ το αίσθημα της ευθύνης σε 3 αντικείμενα μείζωνος ενωσιακού ενδιαφέροντος. Στο κράτος δικαίου, στην προστασία της ζωής και της σωματικής ακαιρεότητας των πολιτών, στην ασφάλεια των συγκοινωνιών, στη μνήμη των νεκρών μας, στο όνομα του κράτους δικαίου και των κοινών μας αξιών, ελπίζουμε να εισακούσετε το θεμητό και δίκαιο αίτημά μας.
Η κυρία Καριστιανού είπε ότι είμαστε βέβαιοι για τη συγκάλυψη, γι' αυτό είμαστε εδώ. Θέλουμε τιμωρία των πραγματικών ενόχων. Πριν από λίγο απάντησε στο briefing ο κυβερνητικός πρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, είπε ότι δεν υπάρχει συγκάλυψη. Σεβόμαστε τον πόνο των συγγενών, αλλά τον εργαλειοποιεί η αντιπολίτευση. Για να ακούσουμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο.
Έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι υπάρχει απόλυτος σεβασμός στον πόνο, στην οργή και πολλές φορές και στην αγανάκτηση των συγγενών των θεμάτων. Αυτό το οποίο συνέβη στους ανθρώπους αυτούς, μόνο αν το έχει περάσει κάποιος μπορεί να καταλάβει πόσο επώδυνο, πόσο δύσκολο και πόσο τραγικό είναι. Άρα σε καμία περίπτωση δεν μπαίνουμε σε καμία αντιπαράθεση. Μπορώ να σας πω ότι δεν υπάρχει καμία συγκάλυψη. Το έχουμε απαντήσει, το έχουμε τεκμηριώσει. Πρέπει όταν κάποιος μας κατηγορεί για συγκάλυψη αυτό να το τεκμηριώνει. Η αντιπολίτευση το κάνει, γιατί πολύ απλά, στις πλάτες των ανθρώπων αυτών, στον πόνο των ανθρώπων αυτών, προσπαθεί να χτίσει πολιτικό αφήγημα. Το βλέπουμε είτε στο Ευρωκοινοβούλιο είτε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Προσπαθούν να βρουν πολιτική ύπαρξη με το να εργαλειοποιούν τον πόνο των συγγενών των θυμάτων.
Στη χθεσινή συζήτηση παρενέβη και ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Στέλιος Κυμπουρόπουλος, ο οποίος ζήτησε σεβασμό στα θύματα, στους επιζήσαντες και στις οικογένειες, ζήτησε απόδοση δικαιοσύνης και, Σπύρο Μουρελάτο, καλό μεσημέρι. Καταγγέλει απάνθρωπη, χυδαία και ρατσιστική επίθεση κατά Κυμπουρόπουλου ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Γιατί?
Ναι, ακριβώς. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ουσιαστικά έβαλε μια σπίδα προστασίας στον γαλάζιο Ευρωβουλευτή, ο οποίος τοποθετήθηκε με αφορμή αυτή την πολύ δυσάρεστη, το τραγικό πολύ νεκρό δυστύχημα στα Τέμπη, και τόνισε πως ο κ. Κυμπουρόπουλος δέχεται συντονισμένα μια χυδαία απάνθρωπη και ρατσιστική επίθεση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από ανώνυμα κυρίως προφίλ. Δεν είναι πρώτη φορά, Νίκο, που το βλέπουμε αυτό, επειδή ακριβώς όπως είπε ο Παύλος Μαρινάκης, τόλμησε να τοποθετηθεί δημοσίως με νυφαλιότητα. Οι συντάκτες αυτών των αποτρόπων σχολείων δεν είναι δυνατόν να κρύβονται πίσω από την ανωνυμία τους και να μένουν ατιμόρυτοι. Είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μαρινάκης, ο οποίος επανέλαβε πως βούληση της κυβέρνησης είναι να χυθεί άπλετο φως σε ό,τι αφορά το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών και όπου υπάρχουν ευθύνες να αποδοθούν, αποκρούοντας σχετικές αιτιάσεις της αντιπολίτευσης.
Λοιπόν, μείνε μαζί μας, Σπύρο, γιατί έχουμε και τα άλλα θέματα που προκαλούν σύγκρουση κυβέρνηση-αντιπολίτευση. Πάμε τώρα στο Γιάννη Τσακίρη, κυρίες και κύριοι. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ, Γιάννη, καλό μεσημέρι, επιμένει και καλεί τον Πρωθυπουργό να προχωρήσει τις διαδικασίες για άρση ασυλίας Καραμανλή.
Ναι, αυτό που λένε είναι ότι μετά τα όσα σοκαριστικά, όπως αναφέρουν, είπε χθες η Μαρία Καριστιανού στο Ευρωκοινοβούλιο, τι πρέπει να συμβεί, αναρωτιούνται, για να συγκινηθεί ο κύριος Μητσοτάκης, πόσα γιατί και πόσες υπογραφές χρειάζονται για να αναλογιστεί τις ευθύνες του. Καλούν λοιπόν τον Πρωθυπουργό, όπως λένε, να έρθει έστω και τώρα στο ύψος που επιβάλλει το πρωθυπουργικό αξίωμα, να βάλει την αλήθεια πάνω από το μικροκομματικό συμφέρον. Σημειώνουν στην ανακοίνωσή τους από την Κομμουνδούρη ότι την ευθύνη πάνω από την αλληλεγγύη μεταξύ των πολιτικών τζακιών πρέπει να σταματήσει τώρα τη συγκάλυψη και να υιοθετήσει την πρόταση για παραπομπή στην τακτική δικαιοσύνη του Κώστα Καραμαλή. Ανεβάζουν λοιπόν τους τόνους από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ και ζητούν από τον Κυριάκο Μητσοτάκη να αλλάξει ρότα και να πάρει συγκεκριμένη θέση.
Γιάννη, μείνε και εσύ μαζί μας για να δούμε τα άλλα θέματα, τις κόντρες για εταιρείες Κασελάκη, για email σε αποδήμους. Πρώτα όμως να ακούσουμε τι είπε ο Κώστας Αρβανίτης, ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, στο Ευρωκοινοβούλιο. Μίλησε μετά την Μαρία Καριστιανού.
Το Ευρωκοινοβούλιο δεν ανέχεται την καταράκωση του κράτους δικαίου και την κατάρρευση της ενωσιακής νομιμότητας σε κανένα κράτος μέλος. Και δεν είναι δυνατόν να καταλαβαίνουν και να νιώθουν οι πολίτες των κρατών μελών ότι είναι και κάποιοι οι οποίοι έχουν ασυλία απέναντι στον νόμο.
Debate νωρίτερα στο Real FM για την τραγωδία των Τεμπών, τις πολιτικές ευθύνες. Διασταύρωσαν τα ξύφη τους η κυρία Βόζεμπεργκ, ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, η Ελίζα Βόζεμπεργκ και ο Νίκος Φαραντούρης, που πιθανότατα θα είναι υποψήφιος για την Ευρωβουλή από τον ΣΥΡΙΖΑ, μίλησαν στον Νίκο Χατζηνικολάου.
Είπε ο κύριος Φαραντούρης ότι οι θεσμοί στην Ευρώπη με τους εγχώριους θεσμούς συμπλέκονται και αλληλεπιδρούν. Μάλιστα, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχουν διακριτά όρια. Αυτό το οποίο εγώ είπα, για να μην παρεξηγηθώ, δεν είπα ότι δεν έχει δικαίωμα ο θεσμός του Ευρωπαίου Εισαγγελέα να ελέγξει. Είπα ότι εμπροκειμένου δεν ζήτησε κάτι και δεν της δόθηκε από τη χώρα, αλλά υπέδειξε πώς θα ορίζουμε τους ανώτατους δικαστές και πώς ούτε λίγο ούτε πολύ θα αναθεωρηθεί το Σύνταγμα της Ελλάδος.
Το είπε ότι το θεσμικό πλαίσιο και γενικότερα η συνεργασία με τις εθνικές αρχές.
Μας εμποδίζουν να κάνουμε τη δουλειά μας, είπε επιλέξει, κυρία Φαραντούρη.
Είπε για το θεσμικό πλαίσιο του νόμου περί ευθύνης υπουργών,
ναι,
ότι δεν προάγει τη διαλεύκανση σοβαρών υποθέσεων. Υπάρχει κάποιος από τους ακροατές μας σήμερα που δεν θεωρεί ότι πίσω από την ασυλία και το θεσμικό πλαίσιο του νόμου περί ευθύνης υπουργών.
Αλλά θυμίζω ότι τα χρόνια που εσείς ήσασταν δεν παρενέβητε σε αυτό. Την αναθεώρηση που έκανε το 2019, περιορίστηκε πολύ η ασυλία από τη Νέα Δημοκρατία. 100% των αιτήσεων έχουν αρθεί, ενώ κάτι δεν συνέβαινε προς εσάς. Και θυμίζω ότι ειδικά για τον νόμο περί ευθύνης υπουργών, η προνομιακή παραγραφή είχε θεσπιστεί επί ΣΥΡΙΖΑ.
Τώρα, αυτό είναι το ένα πεδίο σύγκρουσης, η τραγωδία των Τεμπών, και θα έχουμε τη συνέχεια αύριο στη Βουλή. Τα άλλα, σε κλίμα ακραίας πόλωσης, στο δρόμο προς τις ευρωεκλογές, λιγότερους από τρεις μήνες πριν στηθούν οι κάλπες, Σπύρο Μουρελάτο και Γιάννη Τσακίρη, το άλλο πεδίο σύγκρουσης, οι εταιρείες Κασελάκη στο εξωτερικό. Με την κυβέρνηση να ζητεί εξηγήσεις και το ΠΑΣΟΚ το ίδιο, μετά από δημοσιεύματα για εταιρείες του Στέφανου Κασελάκη στο Delaware των Ηνωμένων Πολιτειών, που θεωρείται φορολογικός παράδεισος. Σπύρο Μουρελάτο.
Νίκο, στην κυβέρνηση θεωρούν ανεπαρκείς εξηγήσεις που έχει δώσει προς ώρας ο κύριος Κασελάκης. Σου έλεγα και την προηγούμενη εβδομάδα ότι δεν πρόκειται να καταλήψουν τη συγκεκριμένη υπόθεση. Υπόθεση πολλών μάλλον όταν βρισκόμαστε σε ιονή προεκλογική περίοδο. Πρέπει να σου πω πως από την κυβέρνηση λένε πως πρέπει ο κύριος Κασελάκης να δώσει εδώ και τώρα το πόθεν έσχεστου να το δημοσιοποιήσει, και διακρίνουν στις απαντήσεις και την τακτική που επιστρατεύει η Κουμουντούρου στο συγκεκριμένο ζήτημα ένα άγχος ενοχής, όπως λένε χαρακτηριστικά κυβερνητικές πηγές.
Βλέπω ότι αυτό που λένε ότι πρέπει τώρα να δώσει το πόθεν έσχεστου ο κ. Κασελάκης και να απαντήσει τα ερωτήματα, αλλιώς να σαν ακρύβεται. Ακούμε τον Μάκη Βορύδη, Υπουργό Επικρατείας, μίλησε νωρίτερα στην Κάτια Μακρή και στο Μάνο Νιφλή στο Real FM.
Και τι δεν μας το λέει ο άνθρωπος? Πού είναι το πρόβλημα? Δεν καταλαβαίνω. Θα γυρίσει να πει, ακούστε, εγώ ήμουν επιχειρηματίας, απόδημος, απόδημος, στην Αλλοδαπή, στην Αλλοδαπή. Μάλιστα, είχα τις ακόλουθες εταιρείες, 1, 2, 3, 4, 5, 6, μεταβίβασα τις μετοχές έναντι αυτού του ανταλλάγματος τότε. Την τάδε του μηνός αυτήν, την τάδε του μηνός αυτήν, την τάδε του μηνός. Τα πήρα τα λεφτά και τα έβαλα σε αυτούς τους τραπεζικούς λογαριασμούς. 1, 2, 3, 4, 5. Και τελειώσαμε. Πού το πρόβλημα?
Πάμε τώρα και στον ΣΥΡΙΖΑ να δούμε τι απαντά σε όλα αυτά Γιάννη Τσακίρη, η αξιωματική αντιπολίτευση, τι λέει η Κουμουνδούρου και τι απαντά στην κυβέρνηση που λέει γιατί δεν τα δίνει τώρα τα στοιχεία να τελειώνουμε. Και λέει απλώς ότι μεταβίβασα τις μετοχές μου σε άλλα πρόσωπα.
Ναι, είχαμε δηλώσει σήμερα από την εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, την Βούλα και Χαγιά, η οποία είπε χαρακτηριστικά ότι ένας πολιτικός δεν παίρνει αποφάσεις βάσει του τι ζητούν οι πολιτικοί του αντίπαλοι. Μέχρι τα τέλη Ιουνίου θα υποβάλει το πόθεν έσχεστου. Και αυτή να το κάνει τώρα να ρωτήσει, και επειδή του το ζητούν η κυβέρνηση και η Νέα Αριστερά, η Βούλα και Χαγιά είπε πως μπορεί να βεβαιώσει ότι δεν υπάρχει πλέον, δεν έχει ο Στέφανος Κασελάκης συμμετοχές σε καμία εταιρεία. Ωστόσο, σημείωσε πως δεν γνωρίζει πότε ακριβώς έγινε η μεταβίβαση. Θυμίζω ότι σε πρόσφατα τη συνέντευξή του ο Στέφανος Κασελάκης είχε πει ότι η πλειοψηφία των εταιριών του μεταβιβάστηκε τον προηγούμενο χρόνο για λόγους που δεν είχαν σχέση με την πολιτική. Λένε χαρακτηριστικά πως ο Στέφανος Κασελάκης προφανώς είχε μερίδιο στην εταιρεία Όσιος την εποχή που δάνεισε το κόμμα, ωστόσο αυτή τη στιγμή έχει μεταβιβαστεί. Παραπέμπουν λοιπόν στον Ιούνιο για το πόθεν έσχεσαι του Στέφανου Κασελάκη.
Λοιπόν, ακούμε τη Βούλα και Χαγιά, εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, μίλησε στο Άξιον 24.
Δεν έχει πλέον συμμετοχή σε καμία άλλη εταιρεία. Όλες οι συμμετοχές έχουν μεταβιβαστεί. Αυτό θέλω να το ξεκαθαρίσουμε. Ξέρω και μπορώ να σας το βεβαιώσω γιατί το άκουσα από το στόμα του και το είπε σε συνέντευξη, το είπε δημοσίως ο ίδιος. Δεν έχω κανένα λόγο να αμφισβητήσω τον πρόεδρο του κόμματός μας ότι δεν έχει πλέον μετοχές σε καμία εταιρεία.
Το
πότε έγινε η μεταβίβαση δεν το γνωρίζω.
Νωρίτερα, ο Αντένα μετέδωσε, η εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα, συνέντευξη του Στέφανου Κασελάκη λίγο πριν μπει στο στρατόπεδο για να υπηρετήσει τη 15η θητεία του στη Θήβα. Και μεταξύ άλλων έδωσε και μια απάντηση που ήδη έχει προκαλέσει συζητήσεις. Για να ακούσουμε τη συγκεκριμένη ερώτηση και τη συγκεκριμένη απάντηση.
Αν σου πού να κάνεις υπηρεσία θαλαμοφύλακα, ξέρεις τι είναι ο θαλαμοφύλακα?
Ξέρω. Ό,τι μου ζητηθεί, θα το κάνω.
Ακόμα και να σου πούνε πήγαινε καθάρισε την Καλλιόπη, δηλαδή.
Εννοείται.
Η Καλλιόπη, ξέρεις τι είναι?
Όχι.
Η Καλλιόπη είναι τα αποχωρητήρια, η τουαλέτα.
Δεν έχω θέμα. Πιστεύεις πραγματικά ότι θα είχα ένα τέτοιο θέμα?
Πιστεύω ότι δεν θα στο πρότειναν, αν θες τη γνώμη μου.
Ναι. Εμένα θα με ενοχλούσε να μην μου το πρότειναν. Θα ήθελα να μου προτείνουν ό,τι θα πρότειναν σε οποιοδήποτε άλλο. Για να είμαι ειλικρινής, φαντάστηκα ότι η Καλλιόπη ήταν η τουαλέτα, αλλά το θεωρώ λίγο σεξιστικό αυτό. Άρα γι' αυτό
παλιά έτσι
ότι δεν λέω. Παλιά να αλλάξει αυτό. Εντάξει, να υπάρχει ο Καλλιόπης, ο Καλλιόπος. Εντάξει, ο Κούλης, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω, βρες άλλο πράγμα από το οποίο.
Και πάμε και στο άλλο πεδίο σύγκρουσης, Σπύρος Μουρελάτος και Γιάννης Τσακίρης, και μιλούμε για τη διαρροή ηλεκτρονικών διευθύνσεων χιλιάδων αποδήμων από το Υπουργείο Εσωτερικών, γεγονός που έχει οδηγήσει και σε παρέτηση και σε αποπομπή, αλλά και στην αποχώρηση της Άννας Μισέλλας Σιμακοπούλου από την κούρσα των ευρωεκλογών. Και Σπύρο, καταλαβαίνω ότι στην κυβέρνηση ποντάρουν τώρα στις αγωγές από αποδήμους κατά του ελληνικού δημοσίου, διότι όλες αυτές οι αγωγές μιλούν για στοιχεία, για διαρροή στοιχείων όχι της επιστολικής ψήφου, αλλά των εκλογών του 23.
Και μάλιστα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επικαλέστηκε ακριβώς αυτό το επιχείρημα για να πει πως από την πρώτη στιγμή και από την έρευνα που διεξήγαγε και η κυβέρνηση, παράλληλα με τις έρευνες του Υπουργείου Εσωτερικών και της δικαιοσύνης, μιλούμε για στοιχεία εκλογέων μετά τις εκλογές του Μαΐου του 2023, ανάμεσα δηλαδή στις δίδυμες εκλογικές αναμετρήσεις του προηγούμενου έτους. Και μάλιστα ο κύριος Μαρινάκης επέμεινε πως δεν υπάρχει πολιτικό θέμα για την Υπουργό Εσωτερικών, την κυρία Νίκη Κεραμέως, όπως υποστηρίζουν και εννοούν να το κάνουν επαναλαμβανόμενα τα τελευταία 24 ώρα τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Δεν ήταν καν Υπουργός Εσωτερικών, είπε ο κύριος Μαρινάκης τότε για την κυρία Κεραμέως. Επίσης, ο κύριος Μαρινάκης απέκρουσε αιτιάσεις τόσο σε ό,τι αφορά την εκλογική διαδικασία. Είπε χαρακτηριστικά πως το συγκεκριμένο ζήτημα δεν έχει να κάνει με την εκλογική διαδικασία, εννοεί την ασφάλεια της εκλογικής διαδικασίας. Επίσης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αποσυσχέτησε το συγκεκριμένο θέμα και με την επιστολική ψήφο, κατηγορώντας τα κόμματα στην αντιπολίτευση και το ΣΥΡΙΖΑ ότι εργαλειοποιούν το συγκεκριμένο θέμα, και σε αυτό το
μάλιστα
επίπεδο πραγματοποίησε μια πολύ σκληρή επίθεση κατά του ΣΥΡΙΖΑ, χωρίς να τον κατονομάσει, λέγοντας χαρακτηριστικά πως δεν μπορούν να μας κουνούν το δάχτυλο όλοι όσοι έχουν στις τάξεις τους και δεν έχουν πρόβλημα με αυτό αμετακλήτως καταδικαστέντες για σοβαρά αντισύμματα, για παραστήματα δικαιοσύνης στο Μεγάρο Μαξίμου, αλλά και για απόπειρα χειραγώγησης των μέσων ενημέρωσης.
Πάντως, Σπύρο, και η κυρία Κεραμέως το πρωί, αλλά και ο Μάκης Βορύς, θα τον ακούσουμε πριν από λίγο στο Real FM, που δεν έχουν καμία σχέση, ο προηγούμενος και ο επόμενος Υπουργείο Εσωτερικών, παραπέμπουν στο διάστημα της υπηρεσιακής κυβέρνησης του Μαΐου του 2023, και μάλιστα η κυρία Κεραμέως κατηγορεί την αντιπολίτευση ότι το κάνει για να υπονομεύσει την επιστολική ψήφο και τα συσχετίζει, και λέγοντας ότι είναι δύο κατάλογοι. Ένας κατάλογος τότε και άλλος κατάλογος τώρα, και ότι πρέπει οι απόδημοι να ξαναγραφτούν για την επιστολική ψήφο, με την αντιπολίτευση να επιμένει να ζητεί παραιτήσεις και ιδιαίτερα της κυρίας Κεραμέως. Να ακούσουμε τον Μάκη Βορύδη που μίλησε νωρίτερα στην Κάτια Μακρύ και στο Μάνο Νιφλή.
Λοιπόν, για τον εαυτό μου, εκείνο που έχω να πω είναι απλό και καθαρό. Ουδέποτε έχει υποπέσει στην αντίληψή μου οτιδήποτε σχετικό. Τελεία. Γιατί μετά αρχίζει μια δεύτερη συζήτηση, ποια είναι η χρονική στιγμή που έγινε η διαρροή και τι περιέχει η λίστα κτλ. Αυτά προφανώς θα προκύψουν και θα προκύψουν και από τον έλεγχο που θα κάνει η αρχή προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, θα προκύψουν και από την εισαγγελική έρευνα. Δηλαδή, η χρονική στιγμή. Ξέρω αυτά τα οποία έχουν προκύψει και έχουν υποθεί. Αλλά ως εκεί, αυτά όμως είναι πράγματα που έχουν πει τρίτοι άνθρωποι. Θεωρώ ότι αυτό, αν θέλετε, θα το λήξει οριστικά και τελεία και θα λήξει και κουβέντα και κανείς δεν χρειάζεται να επισπεύει σε αυτό από τις δύο, από την ανεξάρτητη αρχή από τη μια μεριά και την εισαγγελία από την άλλη.
Λοιπόν, είμαστε 39 λεπτά μετά τις 2 μήνες στο Real FM. Σε λίγο στο κεντρικό δελτίο θα είναι μαζί μας ο Θεοδόσης Πάνου για να δούμε, ενώ συνεχίζεται η δίκη της 12χρονης για την κακοποίησή της στον Κολωνό, να δούμε νέα υπόθεση εξώθησης όχι ενός, πολλών κοριτσιών 14 και 15 ετών στην Πορνεία. Είχαμε 4 τουλάχιστον συλλήψεις και ακόμα θα δούμε τι συνέβη στο Αριστοτέλειο με την επιδρομή των καταληψιών και τον πυρηνικό αντιδραστήρα στο υπόγειο. Επιστρέψαμε. 44 λεπτά μετά τις 2, Real FM κεντρικό δελτίο. Νίκος Τραβελάκης στο μικρόφωνο. Σε μια μέρα με βαριά συννεφιά, ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος θεωρεί βέβαιο ότι θα βρέξει και θα βρέξει πολύ τις επόμενες ώρες στην Αθήνα. Βρέχει και σε άλλες περιοχές της χώρας. Θα είναι μια εβδομάδα με άστατο καιρό, αρκετές βροχές. Θα μας πει τι θα γίνει και το τρίμερο της 25ης Μαρτίου. Δευτέρα πέφτει και 25η. Άρα δεύτερο κολλητό τριήμερο. Τώρα πάμε σε μια είδηση καθόλου ευχάριστη που μας προβληματίζει όλους. Θεοδόσης Πάνου. Θεοδόση, καλό απόγευμα.
Καλό απόγευμα.
Διότι μετά την υπόθεση της 12χρονης στον Κολωνό, με τη δίκη να συνεχίζεται και ενώ ακόμα δεν έχει κοπάσει ο θόρυβος για την πρόταση της εισαγγελέως, η οποία ζήτησε απαλλαγή του επιχειρηματία Μίχου από τις κατηγορίες του βιασμού και της μαστροπίας, έχουμε όχι μία, αλλά 7 ανήλικες να εξωθούνται σε Πορνεία και μάλιστα μόλις είχαν συμπληρώσει τα 14 και τα 7 κορίτσια και 4 συλλήψεις.
Ακριβώς, συζητούμε για κορίτσια, για παιδιά. Θα πω εγώ από 14 έως και 17 ετών. Το πλέον συγκλονιστικό είναι ότι και οι 7 στην κατάθεση που έχουν δώσει στους έμπειρους αστυνομικούς, άνδρες και γυναίκες του Τμήματος Προστασίας Ανηλίκων, δήλωσαν ότι δεν τους εξανάγκασε κανείς. Ότι οι 25χρονοι που φαίνεται ως εγκέφαλος αυτού του κυκλώματος απλώς τους έβρισκε τους πελάτες. Δεν πίστευαν στα αυτιά τους οι αστυνομικοί. Συζητούμε για 7 παιδιά τα οποία φαίνεται να είχε στρατό από το 2023 μία 25χρονη. Μία 25χρονη η οποία τους έταζε τη μεγάλη ζωή. Τη μεγάλη ζωή αλλά και τα βαριά πορτοφόλια. Αλλά για να υπάρχουν βαριά πορτοφόλια και η μεγάλη ζωή έπρεπε να πηγαίνουν να κλείνουν ερωτικά ραντεβού. Ερωτικά ραντεβού σε κακόφημα ξενοδοχεία. Και παρακαλώ πολύ, συζητούμε για ερωτικά ραντεβού τα οποία ξεκινούσαν από τα 50 ευρώ και ήταν δυνατόν να καταλήξουν ακόμα και στα 400 ευρώ ανάλογα με τις επιθυμίες του πελάτη. Υπάρχουν καταγεγραμμένες περιπτώσεις από την έρευνα των έμπειρων αστυνομικών του Τμήματος Προστασίας Ανηλίκων που λένε ότι πληρώνονταν, αυτά τα παιδιά πληρώνονταν ακόμα και σε είδος. Τι είδος? Σε ποσότητες κοκαΐνης. Παρακαλώ πολύ, αναφέρεται χαρακτηριστικά στην δικογραφία, την οκώδη δικογραφία που έχει συνταχθεί από την ασφαλιατική.
Θεοδόση, μείνε μαζί μας για ένα λεπτό. Θέλω να πάμε στο θέμα των πανεπιστημίων και στην επέμβαση της αστυνομίας το Σαββατοκύριακο, πρώτα στις φοιτητικές εστίες του ζωγράφου στην Πανεπιστημιούπολη, μετά τον μπαράζ εμπρισμών σε αυτοκίνητα, σε λεωφορεία, τις επιθέσεις σε αστυνομικούς, την επέμβαση μέσα στο Αριστοτέλειο, 49 συλληφθέντες όλοι ελεύθεροι. Θέλω να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό, πριν πάμε στο θρίλερ με το υπόγειο του Αριστοτελείου και τον πυρηνικό αντιδραστήρα. Έχουμε μαζί μας τον πρώην πρίτανη, τον κύριο Παϊωάννου, με τον οποίο θα συνομιλήσουμε. Και θέλω να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό που νωρίτερα στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας είπε ότι δεν μπορεί πια να γίνονται ανεκτές έκνομες πράξεις στα πανεπιστήμια. Επίσης δεν γίνεται να μην διαγράφονται φοιτητές που παρανομούν, αλλά να σε ρωτήσω για τις φοιτητικές εστίες του ζωγράφου, διότι εκεί η αποκάλυψη της ταυτότητας των τριών συλληφθέντων κάτι δείχνει. Πάμε να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό και επιστρέφουμε στο Θεοδόση.
Να επαναλάβω για ακόμα μια φορά ότι οι παράνομες πράξεις δεν πρόκειται να γίνουν αποδεκτές και η κυβέρνηση και η ελληνική αστυνομία θα είναι στην πρώτη γραμμή της απόδοσης των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων σε αυτούς που πραγματικά ανήκουν, στους φοιτητές, στους καθηγητές, έτσι ώστε τα πανεπιστήμια να παραμείνουν εστίες γνώσης και να μην μπορούν να βρίσκουν εκεί καταφύγιο κάποιοι εντός ή εκτός πανεπιστημίου που επιδιώκουν να τους μετατρέψουν σε χώρο βίας και σε χώρο στήρων συγκρούσεων και αυτή η πολιτική θα συνεχιστεί. Χρειαζόμαστε όμως και τη συνεργασία, το ξαναπώ αυτό, των Βρετανικών αρχών, οι οποίες και αυτές πρέπει να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων και να αναλάβουν και αυτές τις ευθύνες τους. Δεν γίνεται να υπάρχουν φοιτητές οι οποίοι να προβαίνουν σε τέτοιες παράνομες πράξεις κατά επανάληψη και τα πανεπιστήμια να μην προχωρούν στην προφανή κίνηση που δεν είναι άλλη από τη διαγραφή τους από το πανεπιστήμιο.
Αυτά είπε ο Πρωθυπουργός μετά τις δύο επεμβάσεις της Ελλάς στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Αλλά το θέμα είναι, Θεοδόση, επειδή το είχαμε συζητήσει και την Παρασκευή, πριν ακόμα γίνει η επιχείρηση φοιτητικές εστίες, έκαναν επιχείρηση για να σταματήσει η φοιτητική εστία του ζωγράφου να είναι καταφύγιο και ορμητήριο και καταφύγιο εμπριστών αυτοκινήτων. Αλλά οι τρεις συλληφθέντες είναι ένας Ιταλός ζογκλέρ, μία Σουηδή τουρίστρια και ένας Έλληνας. Και οι δύο αλλοδαποί απλώς κοιμώντουσαν. Τους είχαν πει: αν θέλετε κάπου να κοιμηθείτε στην Αθήνα, υπάρχουν φοιτητικές εστίες.
Ακριβώς.
Μιλάμε για πρωτοφανή πράγματα. Δηλαδή δεν έπιασαν εμπριστές. Έπιασαν αυτούς που είχαν κάνει ξενοδοχείο τις φοιτητικές εστίες.
Και φαίνεται ότι αυτό το έμαθαν στις πατρίδες τους, διότι συζητούμε για έναν Ιταλο-Αργεντινό, ο οποίος εργάζονταν σε τσίρκο στην Ιταλία ως ζογκλέρ και είχε διακαεί επιθυμία να επισκεφθεί την χώρα μας. Ρωτώντας λοιπόν εκεί στην Ιταλία, του είπαν ότι δεν υπάρχει πρόβλημα, μπορείς να πας να κοιμηθείς στις εστίες. Το αυτό και με την 30χρονη από την Σουηδία, η οποία επίσης ήθελε να επισκεφθεί τη χώρα μας και λέει χαρακτηριστικά την κατάθεσή της ότι από έναν κοινωνικό κύκλο στην Σουηδία, χωρίς να τον έμαθα ότι μπορώ να πάω να μείνω στις εστίες. Μάλιστα, η 30χρονη από την Στοκχόλμη για ένα μικρό διάστημα έμεινε σε ένα φτηνό ξενοδοχείο στο κέντρο της Αθήνας. Εν συνεχεία όμως, και όταν φαίνεται ότι πως τελείωσαν τα χρήματα, ρώτησε και κατευθύνθηκε προς την φοιτητική εστία του ζωγράφου, όπου εκεί βρήκε κατάλημα. Πιο απλή η περίπτωση του 30χρονου Έλληνα, αυτός δηλώνει άστεγος και λέει ότι εγώ εδώ βρήκα να μείνω.
Πάντως, αν είναι απλώς να γίνονται οι επιχειρήσεις. Ομολογώ ότι δεν έγινε εμπριστική επίθεση ξημερώματα Κυριακής όπως και γίνει τις προηγούμενες φορές, αλλά αν γίνεται για να πιάνουν αυτούς που έχουν κάνει ξενοδοχείο της εστίας, απλώς δεν γίνεται τίποτα. Να σε ευχαριστήσουμε, Θεοδόση Πάνου. Πάμε στη Θεσσαλονίκη. Έχουμε μαζί μας τον πρώην πρίτανη του Αριστοτελείου, τον καθηγητή, τον κύριο Νίκο Παπαϊωάννου. Κύριε πρίτανη, κύριε καθηγητά, καλό μεσημέρι από τον Real FM.
Καλό μεσημέρι, κύριε Σταύρο.
Διότι σήμερα είδαμε ανησυχία το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Τα Νέα. Πυρηνικό ρυφηφί στο Απιθύτα. Πώς αποφεύχθηκε τραγωδία στο παραπέντε. Κατέστρεψαν οι καταληψίες το πρώτο από τα δύο συστήματα θωράκισης πυρηνικού αντιδραστήρα, ο οποίος έχει ποσότητα ουρανίου και η διαρροή θα έχει απρόβλεπτες συνέπειες. Το ρεπορτάζ αναφέρει ότι παραβίασαν το λουκέτο του χώρου στον οποίο φυλάσσεται ο πυρηνικός αντιδραστήρας. Διαβεβαιώνει ο νυν πρίτανης, ο κύριος Φιδάς, που θα τον ακούσουμε, ότι δεν υπήρξε κίνδυνος διαρροής. Ότι η επίθεση έγινε πριν από 1,5 μήνα. Να τον ακούσουμε και αμέσως μετά να σας δώσω το λόγο να μας εξηγήσετε τι συμβαίνει με αυτόν τον αντιδραστήρα.
Δεν τίθεται θέμα διαρροής του αντιδραστήρα υλικού. Δεν τίθεται θέμα ανάπλευση γιατί είναι υποκρίσιμος. Ποτέ δεν φτάνει η τιμή όπου να κρίσιμότητας. Υπόκειται σε όλους τους ελέγχους από την Ελληνική Επιτροπή και Διεθνή Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας. Και τρίτον, τα μέτρα ασφάλειας, καθώς κοιμάζεται σε χώρο στο υπόγειο με θωρακισμένη πόρτα και συναγερμό. Είναι από το λειτουργεί από το 1974 για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Απολύτως καμία προσπάθεια στις προηγούμενες ημέρες. Από ό,τι γνωρίζω, πριν 1,5 περίπου μήνα, η πόρτα που οδηγεί στο υπόγειο που βρίσκεται ο αντιδραστήρας, όχι ο χώρος που βρίσκεται ο αντιδραστήρας, είναι μια σιδερένια πόρτα με ένα λουκέτο. Βρέθηκε παραβιασμένο το λουκέτο χωρίς να υπάρχει παραβίαση του χώρου και τίποτε παραπάνω.
Άρα, κύριε Πρίτανη, παραβιάστηκε το λουκέτο, αλλά δεν έφτασαν σε αυτό καθεαυτό τον πυρηνικό αντιδραστήρα. Καταρχήν, πρώτο ερώτημα, δεν το ξέραμε. Υπάρχει πυρηνικός αντιδραστήρας στο υπόγειο του Αριστοτέλειου?
Λοιπόν, να διευκρινίσω. Καταρχήν, θα συμφωνήσω απόλυτα με όλα όσα σας δήλωσε ο συνάδελφος, ο κύριος Σίδας.
Μίλησε στο Open, βεβαίως. Ναι, ναι.
Ναι, ναι. Θα συμφωνήσω απόλυτα με όλα όσα ελέγχθησαν, διότι ο κάθε Πρίτανης κάθε φορά είναι και υπεύθυνος για αυτό το εργαστήριο. Αυτό είναι ένα εργαστήριο το οποίο ανήκει στον τομέα φυσικής, πυρηνικής φυσικής του τμήματος φυσικής. Είναι ένας χώρος ο οποίος υπάρχει από το 1974.
Άρα υπάρχει αντιδραστήρα. Έχει ραδιενέργεια.
Τι σημαίνει. Είναι ένας μικρής κλίμακας, έχει ένας πυρηνικός αντιδραστήρας με μικρής κλίμακας πυρηνική διάταξη, είναι μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς και όπως λένε και οι ειδικοί, είναι ένας υποκρίσιμος πυρηνικός αντιδραστήρας. Δηλαδή δεν μπορεί να επέλθει η κρισιμότητα για να μπορέσει να υπάρξει είτε έκρηξη είτε διαρροή ενέργεια.
Ο Πρίτανης λέει ότι παραβίασαν το λουκέτο, είναι ασφαλισμένος ο χώρος. Δύο ερωτήματα. Το πρώτο, αν έφταναν στον αντιδραστήρα και τον χτυπούσαν, υπήρχε κίνδυνος διαρροής ραδιενέργειας?
Απάντηση. Το πρώτο θέμα είναι αν έφταναν. Η απάντηση είναι ότι δεν δημιουργήθηκε πρόβλημα στην πόρτα, στην θωρακισμένη πόρτα, στα συστήματα ασφαλείας όπου βρίσκεται.
Θα μπορούσαν να φτάσουν? Ή τα συστήματα είναι τόσο ισχυρά που δεν θα μπορούσαν να φτάσουν εκεί?
Όντως, όπως ελέγχθη και προηγουμένως, έγινε μια διάρρηξη μιας κλειδαριάς.
Είναι του λουκέτου. Εγώ ρωτώ, θα μπορούσαν να φτάσουν? Αν ήθελαν να προχωρήσουν παραπάνω, θα μπορούσαν? Ο χώρος
είναι ειδικές θωρακισμένες πόρτες.
Άρα δεν μπορούσαν να φτάσουν.
Προσέξτε,
αυτές οι ειδικές θωρακισμένες πόρτες, εάν υπάρχει κάποια έκρηξη να σπάσουν ή οτιδήποτε.
Ωραία.
Με όλα τα κοινά μέσα.
Λέτε ότι λογικά δεν μπορούσαν. Αν υποθέσουμε ότι ένας παρανοϊκός έφτανε και πείραζε τον αντιδραστήρα εκεί.
Δεν θα γινόταν τίποτα παρά μόνο εάν ο ίδιος ακουμπούσε πάνω σε μια πλακέτα ο οποίο υπάρχει εκεί. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα διαρροής είτε ραδιενέργειας είτε οποιασδήποτε έκρηξης.
Μάλιστα. Κύριε Πρίτανη, ευχαριστώ πολύ. Μια άλλη στιγμή θέλω όμως να συζητήσουμε και για το αυτό καθεαυτό το λόγο της επέμβασης της αστυνομίας. Διότι αυτό που ειδοποίησε ο νυν Πρίτανης και το έχετε ζήσει κι εσείς επί θητείας σας, είναι ότι πήγαν για πολλωστή φορά να γκρεμίσουν ή να αφαιρέσουν τις λαμαρίνες για να γκρεμίσουν τη βιβλιοθήκη που χτίζεται και γκρεμίζεται από καταληψίες. Και αυτό συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα. Και αυτό νομίζω ότι είναι το πιο σοβαρό.
Κύριε Στραβελάκη, πρέπει να καταλάβουμε ένα πράγμα. Ότι ο δημόσιος χώρος είναι, ο δημόσιος ακαδημαϊκός χώρος είναι για όλους. Δεν μπορούν μειοψηφίες τέτοιες να δημιουργούν τα προβλήματα αυτά. Και όντως, εμείς αποδώσαμε στην πανεπιστημιακή κοινότητα χώρο που ήταν κατηδημένος 34 χρόνια. Εάν κάποιοι βαφκαλίζονται ότι μπορούν να τον επανακαταλάβουν, νομίζω ότι ορθώς η πολιτεία, ορθότατα η πολιτεία, παρεμβαίνει και περιδρούει αυτούς τους χώρους.
Την απεικανής, κύριε
Πρίτανη. Και στο τέλος να καταλάβουμε και να μάθουμε όλοι μας πόσοι από αυτούς είναι φοιτητές και πόσοι δεν είναι.
Κύριε Πρίτανη.
Πολύ καλά είπατε στο ρεπορτάζ σας προηγουμένως για το.
Κύριε καθηγητά, κύριε Παπαϊωάννου, ευχαριστώ θερμά. Ο Νίκος Παπαϊωάννου από τη Θεσσαλονίκη. Πάμε στην Τζέννη Κρυθαρά, γιατί βασικό θέμα στη διεθνή επικαιρότητα, Τζέννη, είναι η επανεκλογή του Πούτιν στις ρωσικές προεδρικές εκλογές με σχεδόν 88%, με Ευρώπη και Αμερική να αμφισβητούν τις διαδικασίες ως αντιδημοκρατικές και να ανησυχούν όλο και περισσότερο για τα επόμενα βήματα της Μόσχας. Είναι χαρακτηριστικό αυτό που είπε ο Σαρλ Μισελ, ότι αν η Ευρώπη θέλει ειρήνη πρέπει να ετοιμαστεί για πόλεμο.
Όπως είπε συγκεκριμένα, η Ευρώπη πρέπει να ενισχύσει τις αμυντικές της ικανότητες και να περάσει σε λειτουργία οικονομίας πολέμου απέναντι στην απειλή που θέτει η Ρωσία. Ο Σαρλ Μισελ μάλιστα είπε πως εάν δεν υπάρξει αρκετή βοήθεια για την Ουκρανία απέναντι στη Ρωσία, η Ρωσία δεν θα σταματήσει, είμαστε οι επόμενοι και κατά συνέπεια πρέπει να είμαστε αμυντικά έτοιμοι και να περάσουμε σε λειτουργία οικονομίας πολέμου.
Και το άλλο πεδίο που προκαλεί ανησυχία είναι αυτό που είπε ο Πουτίν στη φιέστα μετά την επανεκλογή του, το σχέδιο να δημιουργηθεί ουδέτερη ζώνη στα ουκρανικά εδάφη.
Το οποίο μεταφράστηκε από το Κίεβο ως μια ευθεία απειλή συνολικής επίθεσης στο επόμενο διάστημα. Μια πρόταση η οποία χαρακτηρίστηκε από το σύμβουλο της Ουκρανικής Προεδρίας, τον Μιχαήλο Ποντόλιακ, ως μια κλιμάκωση για το επόμενο διάστημα. Ο Πούτιν άφησε ανοιχτό αυτό το ενδεχόμενο στην πρώτη του ομιλία μετά την επανεκλογή του, μιλώντας για τα επόμενα σχέδια της Ρωσίας στο ουκρανικό μέτωπο. Το γεγονός της δημιουργίας ενός μιας ουδέτερης ζώνης σε ουκρανικό έδαφος τη στιγμή που έχουν ήδη προσαρτηθεί τόσα εδάφη από τη Ρωσία, καταλαβαίνουμε τι συνέπειες μπορεί να έχει την εξέλιξη του πολέμου.
Τώρα πάμε στο άλλο μέτωπο, στη Γάζα, γιατί εκεί φαίνεται ότι παγώνει για τουλάχιστον 2 εβδομάδες ο Νετανιάχου το σχέδιο για χερσαία επίθεση στη Ράφα που θα οδηγούσε στο απόλυτο μακελιό. Μιλούμε για 1,5 εκατομμύριο εκτοπισμένους Παλαιστίνιους εκεί στο νότο της Γάζας. Μίλησε μετά από ένα μήνα ο Νετανιάχου στο τηλέφωνο με τον Biden και διαψεύδεται μάλιστα ότι ο Biden του έκλεισε το τηλέφωνο.
Ναι, υπήρξε αυτή η διέψευση από τον Λευκό Οίκο. Οι δύο άντρες συνομίλησαν ακριβώς με αντικείμενο την επικείμενη επίθεση του Ισραήλ στην περιοχή της Ράφα, εκεί που έχει συγκεντρωθεί ο εναπομείναν πληθυσμός άμαχος της Γάζας. Πρόκειται να χρειαστούν τουλάχιστον 2 εβδομάδες ακόμη διαπραγματεύσεων πριν υπάρξει κάποια επίθεση. Στο ίδιο μήκος κύματος είχε κινηθεί και η συνομιλία που είχε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου με τον γερμανό καγκελάριο, τον Όλαφ Σόλτς, τα προηγούμενα 24 ώρα. Την ώρα βεβαίως που έχει ξεκινήσει από τη Λάρνακα το δεύτερο πλοίο με 200 τόνους ανθρωπιστικής βοήθειας και βεβαίως τη στιγμή που υπάρχει ένα ολονήθιο σκληροκόπημα τα τελευταία 24 ώρα γύρω από το νοσοκομείο Ολσίφα.
Και να κλείσουμε με Κέιτ, με την πριγκίπισσα Κέιτ, το νέο, το βίντεο, το πρώτο βίντεο. Κάποια καρέ είναι εικόνες μετά την εγχείρηση στην οποία υπευλήθη η πριγκίπισσα που την εμφανίζει στο παντοπολείο του Windsor μαζί με τον Βίλιαμ, με ένα βίντεο όμως που όχι μόνο δεν σταμάτησε τα σενάρια αλλά τροφοδότησε νέα σενάρια. Κάποιοι λένε ότι δεν είναι καν Kate, είναι σωσίας της.
Οτιδήποτε κάνει το παλάτι προκειμένου να διαψεύσει τις φήμες φαίνεται πως δημιουργεί καινούργιες. Αυτή τη φορά στο βίντεο λένε πως δεν είναι η Kate Middleton, αλλά κάποια σωσία της ή κάποια παρέμβαση που έχει γίνει στο βίντεο με τεχνητή νοημοσύνη, καθώς είναι μία φιγούρα με διαφορετικά δομικά χαρακτηριστικά στο πρόσωπο σχέση με αυτά της Kate Middleton. Βεβαίως δεν γνωρίζει κανείς, εφόσον δεν έχει εμφανιστεί δημόσια, πώς είναι τρεις μήνες μετά την επέμβασή της η πριγκίπισσα της.
Πάντως, αν ήταν αυτή, ήταν πολύ αδυνατισμένη και οι ειδικοί είπαν ότι δεν μπορεί κάποια γυναίκα που έχει υποβληθεί σε πολύ βαριά επέμβαση στην κοιλιακή χώρα να σηκώνει μια μεγάλη σακούλα την περίοδο που υποτίθεται ότι είναι σε φάση ανάρρωσης. Να σε ευχαριστήσουμε, Τζέννη Κρυθαρά.
Αθλητικά.
Με τον Δημήτρη Σταυρακάκη, Δημήτρη, όλα τα βλέμματα στη μάχη της Εθνικής με το Καζακστάν μεθαύριο.
Την Πέμπτη στις 14 παίζουμε με το Καζακστάν στην ΟΠΑΠΑ Αρένα για τα play-off του Euro 2024. Χθες οι διεθνείς προπονήθηκαν στο γήπεδο της Νέας Μήνης όπως και σήμερα. Τσιμίκας, Μαυροπάνος, Σιώπης, Μπουχαλάκης, Παυλίδης ενσωματώθηκαν στην αποστολή, πήραν μέρος κανονικά στην προπόνηση. Σήμερα μπαίνει και ο Γιακουμάκης. 18.000 εισιτήρια έχουν πωληθεί μέχρι τώρα. Η ΕΠΟ ανακοίνωσε ότι θα δοθούν επιπλέον εισιτήρια μετά το άνοιγμα των θυρών 19-21-23. Ο Ολλανδός Μάκελη, που είναι τη ελίτ τη UEFA διετή, θα σφυρίξει το παιχνίδι. Να ακούσουμε τι λέει ο Γκουστάβο Πογέτο, ο τεχνικός εθνικής μας ομάδας.
No excuses. We are ready.
Δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Είμαστε. Το πρώτο παιχνίδι είναι το κλειδί. Μας απασχολεί μόνο το Καζακστάν τώρα. Θέλουμε να κάνουμε ένα κορυφαίο παιχνίδι. Οφείλουμε να κοιτάξουμε τους εαυτούς μας και να παίξουμε τον αγώνα, αλλά θα πρέπει να δούμε με προσοχή τι πρέπει να κάνουμε. Θα είναι πολύ δύσκολο. Πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Θα πρέπει να αγωνιστούμε δυνατά. Κάτι που δεν μπορούμε να δεχθούμε είναι να μην είμαστε καλοί εκείνη την ημέρα.
Τώρα, τριγμή στους αντιπάλους Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ στο Conference League. Φενέρμπαχτσε, τι γίνεται, μπορεί να αποβληθεί από το τουρκικό πρωτάθλημα?
Θέλει η ίδια να φύγει, αν τιμωρηθούν οι παίκτες της που πήραν μέρος στα επεισόδια.
Η ίδια θέλει να φύγει.
Ναι, το εξετάζει αυτό. Ήταν σοβαρά επεισόδια μετά τη λήξη του αγώνα στην Τραπεζούντα με την Τραμπζονσπορ. Κέρδισε η Φενέρμπαχτσε 3-2. Μπήκαν μέσα δεκάδες οπαδοί της Τραμπζονσπορ. Εισήλθαν στον αγωνιστικό χώρο, επιτέθηκαν στους παίκτες της Φενέρ. Αυτοί αντεπέδωσαν τα χτυπήματα και στις 2 Απριλίου θα αποφασίσει τι θα κάνει. Κινδυνεύουν με τιμωρία οι παίκτες.
Αν τιμωρηθούν, ισχύει και για το Conference League, τιμωρία.
Όχι, είναι για το τουρκικό πρωτάθλημα.
Μπρίζ,
η αστυνομία έκανε 12 συλλήψεις στην Τουρκία. Έχουμε τριγμούς και στην Μπρίζ. Ο Ρόνι Ντέιλα, ο τεχνικός, έλυσε τη συνεργασία με την ομάδα της Μπρίζ μετά το κυριακάτικο παιχνίδι με τη Σεντ Τρούεντ που έχασε 2-1 για το βελγικό πρωτάθλημα. Θα πάει με τον Νίκη Χάγεν, τον υπηρεσιακό προπονητή. Είναι μέχρι τώρα ο βοηθός και με αυτόν θα πάει η βελγική ομάδα. Και στις 7.30 ο Ολυμπιακός, δύσκολο παιχνίδι στην Κωνσταντινούπολη με την Ανατολού Εφές για την Ευρωλίγκα, Nova Sports Prime το παιχνίδι.
Και ευχαριστώ. Ο καιρός. Παναγιώτης Γιαννόπουλος, Παναγιώτη, καλό απόγευμα. Βαριά συννεφιά. Από τι ώρα θα ξεκινήσει η βροχή στην Αθήνα?
Καλό μεσημέρι. Στα ανατολικά της Αττικής, Σαραπίνα, Σπάρτα, ήδη βρέχει μια μάχη.
Δεν είναι καλή η γραμμή σου, Παναγιώτη?
Ναι. Θα είναι ένα βροχερό απόγευμα.
Τώρα καλύτερα, ναι. Άρα λες ότι ήδη βρέχει στην Ανατολική Αττική, ναι. Ναι. Να δοκιμάσουμε ξανά.
Δεν περιμένουμε κάτι που γίνεται στην Αττική, αλλά θα είναι καιρό αρκετές ώρες στην Αττική σήμερα. Δεν περιμένουμε κάτι ιδιαίτερο. Οι βροχές θα συνεχιστούν στα ανατολικά.
Άρα λες ότι θα βρέξει σε όλη την Αττική από τις επόμενες ώρες και μετά, ναι.
Σωστά. Και θα μείνουν οι βροχές μέχρι αύριο το πρωί στην Αττική. Μετά δεν περιμένουμε βροχές ξανά. Ίσως βρέξει Παρασκευή βράδυ, Σάββατο πρωί στην Αττική. Όχι κάτι θεματικό και βαίνεται να βελτιώνεται ο καιρός, ειδικά την Κυριακή, αλλά και τη Δευτέρα με τα τελευταία στοιχεία που 25η, νομίζω στην Αττική τουλάχιστον θα είναι καλός ο καιρός.
Στην υπόλοιπη Ελλάδα?
Τώρα στην υπόλοιπη Ελλάδα βροχές αρκετές σήμερα και λίγες καταιγίδες, βέβαια και στη Δυτική Ελλάδα θα βρέξει σε όλα τα επιδοτικά σήμερα και προς το βράδυ θα βρέξει και στο Ανατολικό Αιγαίο και σε περιοχές του Αιγαίου. Το ξημέρωμα αύριο οι περισσότερες βροχές θα είναι στη Χαλκιδική, στις Ποράδες, στο Ανατολικό Αιγαίο και την Εύβοια. Μέχρι το μεσημέρι όμως θα έχουν σταματήσει όλη τη χώρα. Θα πέσει η θερμοκρασία, να πούμε, στην Αθήνα αύριο 16 βαθμούς με βοριάδες που θα φτάνουν και τα 6 με 7 αποφόρους στο Αιγαίο. Επόμενες βροχές την Παρασκευή και με τα τελευταία στοιχεία να κρατήσουμε ότι Κυριακή και Δευτέρα 25η ο καιρός θα είναι σχετικά βελτιωμένος.
Παναγιώτη Γιαννόπουλε, ευχαριστούμε. Και με την πρόγνωση του καιρού, 2 λεπτά μετά τις 3, φτάσαμε στο τέλος. Κεντρικό δελτίο ειδήσεων Real FM. Να ευχαριστήσω την Έρη Πανάγου που ήταν και σήμερα στην αρχή συνταξία, Ελισάβετ Σαλαμάρα, Γρηγόρης Διβάνης, Κώστας Σαρδέλης στη δημοσιογραφική παραγωγή, Μαρία Ψάλτη, Κατερίνα Βουτσά, δύο κυρίες απέναντι μου σήμερα στην κονσόλα του ήχου και φυσικά έρχονται αμέσως τώρα τα παιδιά της αλλαγής. Απολαύστε Μαρία Αναστασοπούλου και Γιάννη Κολοκυθά που θα σας κάνουν ραδιοφωνική συντροφιά ως τις 5 όπως κάθε μεσημέρι και κάθε απόγευμα. Από τον Νίκο Στραβελάκη, από όλη την ομάδα του Real FM, ευχές για ένα υπέροχο απόγευμα. Γεια σας, να είστε όλοι και όλες καλά.